эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Кавалі, што пад Шаркоўшчынай. Тысячы маладых беларусаў пакідаюць родныя вёскі ў пошуках лепшай долі. Гэта працэс аб'ектыўны, і беларусы ў сваіх уцёках ў гарады нацыя не ўнікальная. Тым цікавей спаткаць тых, хто едзе ў адваротным накірунку, з горада ў вёску. Такіх таксама становіцца нямала, асабліва сярод тых людзей, чыя праца не прывязаная да канкрэтнага месца, ці то да станка, ці то да бухгалтарскага стала. Ёсць і праграмісты, і дызайнеры, і бізнэсоўцы, якія будуюць сабе сядзібы падалей ад сталіцы і цудоўна сябе адчуваюць. Але жыхар вёскі Кавалі, што пад Шаркоўшчынай, Валодзя Хахлун, гэта чалавек зусім унікальны. Да Кавалёў немагчыма пад'ехаць на легкавіку. Дарогі даўно ўжо няма. Зрэшты, вёскі таксама магло бы не быць, бо жыве ў ёй адзін чалавек. 47-гадовы Валодзя Хахлун. Тое, што ты трапіў у незвычайнае месца, разумееш адразу, як толькі бачыш пасярод даўно пакінутага поля шыльду «Кавалі – школа шчасця».
Школа шчасця – гэта месца на зямлі, дзе чалавеку дадзеная ад прыроды ці ад Бога магчымасць і даложаная, ці дакладней забяспечана чалавекам, умовамі быцця чалавек забяспечваюць. Якія гэта? Это жытло, святло, цяпло, адзенне, абутак, вопратка, ежа, вада. Это умовы быцця, якія дае чалавеку, чалавек дае, а Бог дае прыроду. Так вот, месца на зямлі. І сады, вот гэта разам, это ты асяродак, у якім чалавеку галоўнае дзеткам даць магчымасць развіцца тое, што іх заложана ад прыроды спачаткова. Даць ім развіцца па сваёй волі. Не вучыць, но это само сабой, это не галоўнае. Галоўнае даць развіцца. Это магчымасць на зямлі, тое месца, дзе даецца магчымасць развіцца ад прыроды і ад чалавека.
Чым болей я слухаў Валодзю, тым больш пераконваўся, што перада мною філёзаф, які вынайшаў свой рэцэпт шчасця.
Школа шчасця менавіта ад таго, што чалавек выходзіць, ён ведае, што жыццё гэта вот якраз і ёсць шчасце, і ведае, як гэта шчасце пабудаваць, пачынаючы ад сябе, і каб гэта распаўсюджвалася на ўсіх, як гэта даць шчасце іншаму, як гэта быць самому і жыць шчасліва, і адпаведна даць іншаму магчымасць, як гэта пабудаваць асяродак, як пабудаваць стасункі паміж людзьмі, як гэта пабудаваць взаємаадносіны ў грамадстве, каб менавіта было шчасце, каб менавіта была гармонія, вот гэта, не замінаючы. Вот ён будзе гэта ведаць. На сённяшні дзень, калі чалавек думае аб жыцці на зямлі, у яго ёсць усе магчымасці быць жыць на зямлі ў краіне Беларусі, як беларусу, як чалавеку. Я кажу ад свайго імя і кажу, мне на сённяшні дзень ніхто не замінае ў гэта. Ані.
Сёння вельмі шмат, у асноўным моладзі, з вёсак, за шчасцем уцякаюць у гарады, а некаторыя уцякаюць нават з Беларусі. Гэта аб'ектыўны працэс, што вёскі выміраюць, ці гэта штучны працэс?
Як і ўсё ў жыцці, як само жыццё. Я не ўжываю то слова «трэба», але я кажу, што калі ты любіш, значыць, это тычыцца зямлі. Калі ты любіш зямлю, то тады ты будзеш жыць на зямлі. Ну, вот зыходзячы з гэтага, зямлю не любіць. Я скажу, як ёсць. Зямлю лічуць, кажуць, гразью. А зямелька і на матухна наша карміцелька. І на нам дала жыццё, праз яе нам дадзена жыццё. І туды мы парэшткамі пойдзем зноў. І ўсё праз гэта. І калі пасля сын ці дачка, народжаная на зямлі, як бы выракаюцца, мякка кажучы, не будзем, апусцім гэта слова, выракаюцца, но галоўнае, што яны абзываю, што гэта гразь, гэта як бы адпіхіваюць тое, што табе дало жыццё. Тады сам працэс жыцця Ён вырашаеце, як з табой быць. А ці варта ты жыцця, калі ты само жыццё, якое табе дала жыццё, адпіхваеш і зямельку. Таму вот это чысціня на зямлі, што можна сказаць, што няма людзей. Ну гэта як бы працэс аб'ектыўны, таму што як бы ачышчэнне хай будзе вось чыста, а на чысціню табе прыйдзе. Чалавек вот.
Вы думаете, придет человек?
Он уже пришел. Он стоит перед вами. А коль процесс этот уже пошел, хай это один кеши, хай это еще треба пошукать, как кажут, днем и со свечки. Но процесс уже пошел.
Володя большую частку своего життя прожил у городе Глыбоким. Вучился у БДУ, мае диплом юриста, мел свою справу, але у 30 годов вертается на землю. Причем спочатку як фермер.
Я пришел сюда с метой господарить на земле. Так и было. Набыл коров, коней, взял земли, напрацовывал, садил, все, годовал, все это займался. Ну, далі болі я гэта перажыў, гадоў 8 пазаймаўся, і тады прыйшоўшы, зноў прыйшла весна, і зноў у мяне такая вот, такое адчуванне, і зноў гэта, цяжкасць, это цяжка. Не столько фізічна, сколько ўсё вот так вот. Но это не галоўнае. Галоўнае, што зноў тое самае, зноў тое, як бы заганае кола. А што далі? А ў чым развіццё? Я вырашаю. С господаркой развитываю, что означает, я распадаю корову, кони, что у меня были. И вот в жнивне 13 я пришел, и зараз, и тады казал, и зараз скажу, я пришел мэтой быть, жить на земле. Тады я пришел господарить, и я это перажил. А зараз пришел быть, сутность життя у бытси, это я пришел. Так вот я зараз пришел быть, это ее жить.
У кавалях, можа, з дзясятак хат. Некаторыя зусім спарахнелі, некаторыя яшчэ глядзяцца цалкам самавіта. Кавалі – гэта сапраўды вёска хахлуна. Сярод пустых дамоў гэты барадаты, жывы і усмешлівы чалавек глядзіцца як землянін, што выжыў пасля атамнай вайны. Мы падыходзім да дошкі аб'яваў, на якой Володзя напісаў першыя радкі афіцыйнага гімна.
Трэйды! Святы, писал, какие, починаючи с початку перемога, ну, а тогда всякие спасы.
А зараз у вас есть такая господарка?
Нет.
А ей, а что есть?
Ем то, что сажу, то, что люди дают. Коли питание про гроши стоять, значит, то, что гроши, какие были после продажу коров кони, отдал банку. С того некая копейки идет, так как я живу один, односель, без семьи, я обхожусь минимум головно плата за электричность, бо электричностью я отепляюсь. На сегодняшний день по минимуму я обхожусь чисто грошами у месяц 50-60 рублей. Городину сажу, до бабули езжу, ну человек уже за 90. Иногда есть мне махчимость у этой лавки взять хлеб, масло, сметанину, огородина тут, яблок так само есть, с бажину еще. Ну, это мне достатково, как одному. Харчуюсь крышечку накше, чем звычайно и чем я жил, да, как я кажу, до того життя. До того життя это до 30 годов. Те докладнее скажут, что до того, как я жил в семью.
К чему вы разошлись?
Сім'я не падтрымала, за Леною разышліся, жонка. Галоўна, я скіраваў рэй жыццёвы на зямлю.
Дзеці ёсць таксама?
Да? Дачка, 96-го года, 21 год уже поўны.
Вы бачыцеся, яны прыїжджаюць, вы ездзіць?
Не, ніякіх.
Сям'я Володі не падзяліла ягонай тягі да роднай зямлі. Але самотным назваць Володю я не магу.
І от я зыходжу з таго, што жыццё гэта калі ты ў пакоі. Калі што нешта табе даецца, прыходзіць, як пакой адчуваць, каб гэта. Калі не адчуваеш пакоя, калі не даецца пакоя, то я кумэкаю ўжо галавой, а ці варта гэта? Гэта энергія, якая прыйшла, дзейнае месца. і сінаоглина моя.
Мы падышлі да дома, дзе Володя жыве, побач хата, дзе ён нарадзіўся. Але для яго слова «дом» мае большае значэнне, чым для мяне.
Телом, як человек.
Уж в этой хате.
Ну, уж в этой хате. Это как бы успадшено мне осталось от человека, бабуля, якая жила тут. Это дом, в яким я живу, як человек. Тут як человек тело, а вот земля – это вот место. Як человек и тело, и душа, и розум голова. Вот три складника – это дом. Ну, это только для тела. Для...
Ну, вы... подобны на счастливых человек.
Про счастье я скажу так. Коли у некого, я ты меня зараз чуешь, а чуешь весь свет, кто на проски, вот як зараз мы стоим, у кого возникнет думка, а чи счастлив я, значит, я буду казать, что пэвно я не счастлив. Потому что счастье я воспринимаю, что тогда я коли меня все счастливы. И я могу дать, поделиться и поднимать, побудовать. Вот тогда я буду счастлив. Ну, это батьковская хата. Вот тут народился мой прадядуля. Прикладно, тут народился я. Тут народился батька Женик. Я Володя, батька Женик. Дед Лявон, прадед Игнат и прапрадед пришел сюда на примаке, вот на это место. Я прикладно орієнтуюсь, 1890-й, вот это, вот я сюда. Вот с того часа наш род живет вот тут. Коль я тут живу, я як, на сегодняшний день я самый старейший из рода мужиков. Мне 47 полных на сегодняшний день. Так вот, коль я пришел сюда, значит, я и род свой привел. Ты, кто жили до меня, ты, кто будет жить после мяне, это ты, как их утели нема. И ты, кто зараз, мои свояки, які утели, які хоть бы у думцы примают меня. Хай мы не витаемся, хай мы... Ну, коли я не у думцы не иди. Ну, живет человек и живет Володя тут. Значит, и они все тут же.
Недалёка ад Володзевай хаты працякае рака Мнюта. Тут яна робіць маляўнічы паварот з ідэальным пясчаным пляжам, дзе хахлун кожны дзень прымае прыродныя ванны.
Мнюта, я тут прыхожу кожны дзень. Это купаю.
Ты купаешся?
Кожны дзень.
А зімой?
Кожны дзень. У хаце распрануўся. Тут даўгое дзедава паліто, у вайлакі наверх. Прихожу, пяру, отбиваю, как можно было полностью зайти. Это вот. Ну, тогда вышел, снова в хату растираюсь. Вот и сегодня. Только что сегодня мы уже сустрелись, так сегодня. Так я. Кожный день.
Пасля Володя частаваў мяне нейкай адмысловай зёлкавай гарбатай у сваёй хаце і ўсё спрабаваў растлумачыць сваю канцэпцыю шчасця. Шчасця без грошай, шчасця, якое можа даць толькі родная зямля. І на вар'ята Володя хахлун зусім не падобны.
Тады, як мне кажуць, я адшельнік, я просто жыву. Я вот это, як я ўспрымаю, вот это мой падыход. Национальная идея – рух человеку жить на земле. А есть у тебя некие думки, как мы будем жить далее? Сядем и обмеркуем. И разумный, здоровый, самовитый мужик, у нечем все одно неде мы дотыкнемся это. Вот у этом и будет жить, что значит, возьмемся и будем делать.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у вёску Кавалі, что под Шарковщиной. С вами был Змітер Бартосік. До новых встреч у эфиры.